Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne uken skal jeg fortelle deg om en sak jeg har nevnt tidligere. Det var i episoden om Jack the Ripper, som på mange måter har likhetstrekk til Zodiac-saken som jeg skal ta for meg i dag. Jeg er veldig spent på å fortelle deg om denne true crime-saken, men før vi går inn i det så vil jeg bare si at dersom du har en sak du gjerne vil at jeg skal ta for meg, så send det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Nå la meg fortelle deg om den velkjente Zodiac Killer-saken. Zodiac Killer, eller Zodiac-morderen, var en person som hadde sin storhetstid på slutten av 1960 og starten av 1970-tallet, og han opererte i Nord-Kalifornien. Zodiac-morderen er på mange måter en karakter som har fascinert mennesker verden over i flere tiår, men nå har den blitt amerikansk krimhistories mest kjente uløste kriminalsak, og det synes jeg sier mye. Det er nok ikke uten grunn at denne saken er så mye omtalt heller, for den skiller seg ut på mange måter, blant annet at gjerningspersonen kommuniserte med politiet underveis, akkurat som Jack the Ripper gjorde. Denne personen sendte også inn ulike brev som inneholdt forskjellige kryptogrammer. Om du ikke vet hva et kryptogram er, så er det i bunn og grunn et språk i symboler og en måte å skrive på som gjør at kun de som kan dette symbolspråket har mulighet til å lese hva som står. Tre av de totalt fire kryptogrammene som Zodiac-morderen sendte inn er fremdeles uløst, men det er jo ganske kult i seg selv at det ene av dem i det hele tatt ble løst, tatt i betraktning hvor vanskelig disse kryptogrammene kan være og er å løse. Akkurat dette kommer jeg tilbake igjen til litt senere. Dette er jo en uløst sak fremdeles, så du blir nok ikke sjokkert når jeg sier at det er mange løse tråder og usikkerheter i denne saken, men det politiet vet er at gjerningspersonen har drept fem personer, og de har også registrert to drapsforsøk. Zodiac-morderen selv hevder imidlertid å ha drept så mye som 37 personer, men det er det kun den skyldige som har det faktiske svaret på. En antakelse politiet har, men som virker veldig sannsynlig, er at alle disse drapene ble begått uten noe motiv, og det virker ikke som at noen av ofrene hadde noen sammenheng med hverandre, annet enn at de hadde samme drapsmann. Identiteten til gjerningsmannen er til dags dato ikke avklart, selv om det naturligvis finnes mange teorier der ute. Du skal få høre noen av teoriene i denne ukens podcast-episode, men mer om det litt senere. Vi nødt til å spole tiden tilbake til 20. desember 1968. Det nemlig da alt dette begynte. De første menneskene Zodiac-morderen sikta seg inn på var et ungt par, henholdsvis 16 og 17 år gamle Betty Lou Jensen og David Arthur Faraday. Den 20. desember 1968 hadde Betty Lou og David Arthur faktisk vært på sin første offisielle date, og David hadde da lovet Bettys foreldre at han skulle levere henne hjemme hos dem før klokken slo 11 den samme kvelden. I stedet for at Betty Lou skulle leveres trygt hjem før klokken 11, endte det heller med en skjebnesvanger kveld for de to ungdommene. Rett etter klokken 11 denne kvelden ble nemlig Betty Lou og David Arthur funnet i og i nærheten av Davids parkerte bil på det som het Lake Herman Road, rett ved Vallejo. Betty Lou ble funnet rett utenfor bilen, mens David var fremdeles inne i bilen. Betty ble erklært død på stedet, mens David døde i ambulansen på vei til sykehuset den kvelden. Obduksjonsrapporten viste at de begge to ble skutt. Det neste drapet politiet helt sikre på at ble begått av samme person, drapet på 22 år gamle Darlene Ferrin. Det var natt til 4. juli 1969, da Darlene plukket opp vennen sin Michael. Hun parkerte bilen sin på parkeringsplassen utenfor Blue Rock Springs Park, og det var der de to møttes. En ting som gjør akkurat denne hendelsen spesiell, at Michael faktisk overlevde, og det gir oss en ganske unik innsikt i denne uløste saken, fordi han faktisk fikk med seg ting som han kanskje egentlig ikke skulle ha fått med seg. Michael har forklart at han så en bil komme inn på parkeringsplassen rundt midnatt. Bilen kjørte av sted igjen, men kom tilbake noen minutter senere, og det var først da ting faktisk skjedde. Michael har forklart at personen da kom opp til bilen der han og Darlene satt, lyste med lommelykta si, og deretter skjøt de begge to. Michael ble skutt i kjeven, skulderen og i beinet, mens Darlene ble skutt overalt. Det så nesten ut som at det var hun som var målet av de to. I likhet med det forrige drapet blir også disse funnet ganske raskt etter at hendelsen har funnet sted. Michael var jo som sagt så heldig at han overlevde drapsforsøket, mens Darlene døde i ambulansen på vei til sykehuset. Michael måtte jo naturligvis i politiavhør i etterkant av drapsforsøket og drapet, og til dem ga han en beskrivelse av gjerningsmannen. Av Michael og også andre vitner og overlevende i denne saken, så blir gjerningsmannen beskrevet som en ung, hvit mann mellom 26 og 30 år gammel. Noen mener imidlertid at han kunne vært så gammel som 40 år. De beskriver han som rundt 90 kilo pluss og rundt 1,72 høy. Han hadde visstnok lysebrunt krøllete hår og et stort ansikt. Noen vitneforklaringer legger også på at han brukte briller, og andre har sagt at håret hans nesten så litt rødt ut. Akkurat det kan det jo være flere grunner til. Rundt klokka 12:50 den samme natta som Darlene ble drept, så var det en person som ringte inn til politiet fra en bensinstasjon og forsøkte å rapportere inn to drap. Denne personen forteller da at det vedkommende selv som har tatt livet av Darlene, og så tror han jo at han også drepte Michael. I denne telefonsamtalen innrømmet vedkommende også at han hadde drept noen unge personer året før, og det stemmer jo godt overens med drapene på Betty Lou og David Arthur. Den 31. juli 1969 mottok San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner og Vallejo Times Herald hvert sitt identiske håndskrevne brev fra personen som senere skal bli kalt The Zodiac Killer. Disse brevene inneholdt kryptogram, og det sto også tydelig at både brevene og kryptogrammene skulle bli offentliggjort innen fredag 1. august, som var dagen etter at disse avisene mottok brevet. Om ikke dette ble gjort, kom gjerningspersonen til å ta livet av enda flere personer. Politiet satt da igjen med mange spørsmål i denne perioden, spesielt da brevene kom, fordi det gjorde gåten større og større for hvert ord de leste, eller for hvert symbol de så. Kunne disse drapene ha en sammenheng? I disse brevene er det viktig å nevne at gjerningsmannen ikke refererer til seg selv som «The Zodiac Killer». Det kommer først i det fjerde brevet som blir sendt, og det til San Francisco Examiner den 4. august samme året, bare 3 dager etter at det forrige brevet ble mottatt. Jeg nevnte jo at politiet satt med en hel rekke spørsmål, og dette fjerde brevet gjorde faktisk at politiet fikk bevis på at gjerningspersonen følger med på alt som skjer. I brevet gir han dem nemlig svar på alle spørsmålene de hadde søkt svar på. Her gir han detaljerte beskrivelser av ofrene sine, hvordan han hadde drept dem, hvor de lå, datoer, tidspunkter, alt du kan tenke deg. Det var også i dette brevet han for første gang refererte til seg selv som «The Zodiac», da han åpna hele brevet med å skrive «This is the Zodiac speaking». Brevene inneholdt jo kryptogrammer, og til og med på denne tiden forsøkte publikum å løse hva disse betydde. Faktisk den 8. august 1969 var det et par som hevda at de klarte å løse det ene kryptogrammet. Ifølge dem betydde det ene kryptogrammet at gjerningspersonen likte å ta livet av folk fordi det var gøy, og da mye gøyere enn å drepe ville dyr i skogen, fordi mennesker er det villeste dyret av dem alle. De mente at kryptogrammet betydde at å drepe noen ga han den beste følelsen, og at det var mye bedre enn å for eksempel ha sex. Visstnok var den beste delen at når han selv døde, så ville han komme til paradis, og de han drepte ville bli hans slaver. Ifølge dette paret avsluttes kryptogrammet med at han ikke kom til å si navnet sitt, fordi det ville resultere i at de enten ville sakke ned eller avslutte hans måte å skaffe seg slaver til livet etter døden.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30 dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.
Det er 2 hendelser til som er de 2 siste drapene vi er helt sikre på at er blitt begått av Zodiac-morderen. Aller først har vi drapene på Brian Calvin Hartnell på 20 år og Cecilia Ann Shepherd på 22 år. De 2 ble knivstukket den 27. september 1969 da de var på et utsiktspunkt i Lake Berryessa som ligger i Napa County. Zodiac-morderen skal da ha kommet mot dem med et våpen og sagt at han har rømt fra et fengsel og at han hadde drept noen. Visstnok forsøkte han å få ting ut av dem, altså penger og lignende. Han ender etter hvert opp med å knyte dem fast i tau, før han etter hvert knivstikker dem begge i ryggen. Hartnell overlevde overraskende nok de 8 stikkene han fikk i ryggen, mens Shepherd døde av skadene 2 dager senere. For meg så høres det nesten ut som at Zodiac-morderen har vært klar over at han har latt noen leve hver gang nesten. Hartnell fortalte i avhør at gjerningspersonen hadde på seg en typisk uniform, og utover det beskrev han gjerningspersonen på akkurat samme måte som jeg nevnte tidligere. Det siste drapet vi er helt sikre på, og som har vært en stor del av etterforskningen fordi det finnes så mange tekniske bevis akkurat i dette drapet, det er drapet på 29 år gamle Paul Lee Stein. Han ble skutt den 11. oktober 1969 på et sted som ble kalt Presidio Heights-området i San Francisco. Dette offret var en taxisjåfør i San Francisco, og gjerningspersonen var tilfeldigvis en passasjer. Passasjeren endte etter hvert opp med å skyte sjåføren, og som du helt sikkert kan se for deg, så etterlater det en hel haug av biologiske spor, kanskje blant annet blodige fingeravtrykk og lignende. Og blodige fingeravtrykk ble funnet, men Zodiac-morderen selv mener at dette var noe han planta der selv for å lede politiet i feil retning. Hva tror du skjedde akkurat i dette tilfellet? Send gjerne meningene dine inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. I denne saken hadde gjerningspersonen ikke bare overtaket, men han hadde også en stor fordel. Han og saken hans fikk jo vanvittig mye oppmerksomhet, og det ga han også muligheten til å følge nøye med på hvert eneste skritt som ble gjort i etterforskningen. Dette gjorde jo politiets oppgave desto vanskeligere, fordi nå hadde gjerningspersonen muligheten til å tilpasse seg informasjonen politiet visste. En ting som gjorde dette enda verre, var at underveis i etterforskningen ble det åpenbart at det oppsto en del dårlig kommunikasjon mellom de som mottok informasjon om gjerningsmannen, og de som skulle ut i felten og faktisk finne han. Noen av de som først var ute i felten, fikk nemlig først beskjed om at gjerningspersonen var en afroamerikansk mann, til tross for at det ble spesifisert av flere personer at dette var en hvit mann. Allerede på det tidspunktet tror jeg at det er høy sannsynlighet for at politiet har tapt mye tid, og kanskje har latt gjerningspersonen glippe mellom fingrene på dem. En ufattelig interessant og fascinerende samt frustrerende ting i denne saken er at det finnes et tilfelle der politiet faktisk har møtt på gjerningspersonen uten å selv være klar over det. Selvfølgelig plukket gjerningspersonen opp dette her og endte opp med å skrive om denne hendelsen i et brev han sendte inn. Det som skjedde var at politiet kjørte nedover mot et veikryss, og i krysset tok de til venstre. På fortauet på andre siden av veien sto gjerningsmannen. I brevet gjerningsmannen skrev, forklarer han faktisk at politiet kjørte forbi han rundt 3 minutter etter at han hadde gått ut av taxien, hvor han tok livet av Paul. Herfra gjorde politiet det de kunne for å få tips fra publikum, og det ble hengt opp en fantomtegning rundt om overalt for å forhåpentligvis få inn tips som kunne føre politiet videre i saken. Dette uten hell. I 1971 slutta Zodiac-morderen faktisk å sende brev i en periode, men det aller siste brevet vi noen gang fikk fra han var i 1974. I dette brevet påtar han seg ansvaret for å ha drept totalt 37 mennesker. Nå har politiet en tilståelse fra en veldig troverdig person, men ingenting til å bevise hvem det egentlig er som sto bak det. De står i helt motsatt ende enn det de pleier i saker som denne. Som alltid i uløste draps- og forsvinningssaker, og kanskje spesielt i de som får bred mediedekning, så oppstår det naturligvis teorier om hvem som står bak, og det er ingen hemmelighet at også politiet har en rekke teorier når det kommer til denne saken. Den aller første teorien som jeg bare er nødt til å nevne, er at Zodiac-morderen er Ted Cruz, en amerikansk republikaner som har representert Texas i senatet siden 2013. Grunnen var at folk fant ut i da 2013-2014 at han lignet beskrivelsene av gjerningspersonen, men det matcher jo samtidig ikke opp med hverken tid eller sted for alle disse hendelsene, og i hvert fall ikke alder. Ted Cruz ble jo nemlig født i 1970, så han kan jo mildt sagt ikke ha hatt noe med dette å gjøre. Den neste teorien er nok hakket mer troverdig enn denne Ted Cruz-teorien. Denne teorien går nemlig på at Earl Von Best Jr. er gjerningsmannen. Dette baserer seg på at sønnen hans, Jerry Stewart, skrev en bok han kalte for «The Most Dangerous Animal of All» i 2014. I denne anklager han nemlig sin egen far for å være Zodiac-morderen, og bevisene inkluderer likhetene mellom fantomtegningene og faktiske bilder av faren hans. Han nevner også det blodige fingeravtrykket funnet på Pauls åsted. Her mente nemlig Jerry at det var et åpenbart kutt i fingeren på personen som tilhørte fingeravtrykket, og som da er den antatte gjerningspersonen. Dette matchet angivelig helt til farens finger. Den neste teorien er det faktisk veldig mange der ute som tror på, og det er at en av politibetjentene sto bak drapene. Bevisene er blant annet at nesten alle drapene skjedde på steder som var veldig offentlig. Det er veldig mange som sier at det fingeravtrykket mest sannsynlig var falskt, og at det kan ha vært planta der. Flere eksperter har også hatt sitt å si på enkelte deler av denne saken, og når det kommer til å plante dette fingeravtrykket, så mener de at for å få til det, så krever det rettsmedisinsk kompetanse. Det kan jo på flere måter underbygge teorien om at det var en politibetjent eller en person som jobba innad i bransjen som sto bak. Igjen, jeg vil gjerne høre hva du tenker om akkurat dette, så send meg meningene dine på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Så har vi den siste teorien jeg skal ta for meg i dagens episode. Det er også denne teorien som på flere måter har stått i fokus, og det er denne personen som har vært en av de hovedmistenkte i saken fra politiets side. Den mistenkte er Arthur Lee Allen. Han har vært hovedmistenkt i denne saken veldig lenge, og han er faktisk det også til dags dato. Han ble dømt for barnemishandling tidligere, som kan gi mening med tanke på at han sa til to av ofrene sine at han hadde rømt fra fengsel. Det skal sies at det like gjerne kan ha vært en måte å lure dem på også. I tillegg til dette argumentet skal Arthur angivelig ha fortalt vennene sine at han var The Zodiac. Dette var visstnok ikke noe nytt for dem, fordi han hadde referert til seg selv som The Zodiac lenge før drapene fant sted, så det var hans kallenavn i utgangspunktet. Han brukte også en klokke som het Zodiac, med det samme symbolet som gjerningspersonen signerte med i hvert av brevene sine. Tilfeldig eller mistenksomt. Veldig mange tror at han da i det minste kan ha fått inspirasjon fra dette merket eller logoen. I tillegg til dette fant politiet en skrivemaskin som tilhørte han, som matcha helt perfekt med skrifttypen som ble brukt for å skrive noen av brevene gjerningspersonen leverte til avisene. Så, hva er egentlig motargumentene mot Arthur Lee Allen? La meg forklare. Egentlig er det bare to motargumenter som er relevante, og det er at verken DNA-beviset eller håndskriften kunne passe med gjerningspersonen utifra hva politiet klarte å finne ut av. DNA-profilen til gjerningspersonen matcha ikke Arthur i det hele tatt, og det gjorde ikke håndskriften heller. I 2002 tok de nemlig en test av de da 30 år gamle konvoluttene som gjerningsmannen leverte disse brevene i. DNA-testen de tok viste at det ikke var Arthur i det hele tatt, og det kunne heller ikke være noen som var relatert til han. Den testen gjorde faktisk at San Francisco Police Department trakk Arthur som hovedmistenkt, og i San Francisco er faktisk hele denne saken lukka. I Napa County er saken en annen, og det gjelder også for Solano County og Vallejo. På disse stedene står fremdeles Arthur som hovedmistenkt, og faktisk også som eneste hovedmistenkte. De mener at det aldri var noen tydelige tegn på at Arthur ikke var Zodiac-morderen, men han døde faktisk i 1992 av noe som dreide seg om hjertet hans, før han fikk sjansen til å bli avhørt eller at vi kunne få noen svar på hva som egentlig skjedde. Når det kommer til DNA-profilen og lignende, så er det mange som mener at det ikke er sterkt nok bevis mot han. Det er kanskje lett å si, men de mener jo da at han antageligvis har vært utspekulert nok til å ikke faktisk skrive disse brevene selv, og da også fått noen andre til å både skrive og levere brevene, slik at Arthur selv ikke kunne bli sporet. Igjen, er det her sannsynlig, eller har de egentlig ikke kommet noe lengre vei i saken? Send meg gjerne meningene dine på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Dette er en helt ufattelig spennende sak med mange unike faktorer, og det er jo faktisk også laget flere spillefilmer om denne saken. Det er jo også ganske spesielt at det går an at en sak som denne står som uløst i såpass mange år, og at man likevel ikke er noe nærmere i å finne ut hvem som egentlig gjorde disse grusomme handlingene. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.